O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi taqdim etadi.
Buzoq, echki va qo'zi. Bor ekanda yo'q ekan. Och ekan u to'q ekan. Qadim o'tgan zamonda bir dangasa bor ekan. Uning hech bir ishga havasi bo'lmay, shu darajada dangasa ekanki, hatto kunga chiqib o'tirishni ham xushlamas ekan. Uning birgina xotinidan boshqa hech kimi yo'q ekan. Bahor kelib, o'tlar ko'karib, yozning issiq kunlari kelmasdan boylar o'z mollari bilan yaylovga ko'chib ketar ekanlar. Hech qanday moli bo'lmasa ham dangasa xotini bilan ularga ergashib ko'chib ketaverar ekan. Bir qancha vaqt o'tgach dangasaning xotini har kimning ishini qilib biroz pul to'plabdi. Kunlardan bir kun xotini topgan pulini dangasiga berib shunday debdi.
Hoy xo'jayin, siz ham mundoq odamlarga o'xshab harakat qilsangizchi. Erta yo kech yotganingiz yotgan. Axir odam degan harakat qilishi kerak-da. Biz ham odamlarga o'xshab mol hol qilaylik, yaylovga ko'chib boraylik, o'sha mollarni ko'paytiraylik. Mana bu pulni oling-da, bozorga borib bir mol sotib oling.
Ey xotin, chakaging tinmay javrading-da. Ha bundoq, ha bir maza qilib dam olgani ham qo'ymaysan. Hammayla. Ber o'sha pulingni. Bozorga borsam bora qolay.
Dangasi bazo'r o'rnidan qo'zg'olib, istamaygina bozorga yo'l olibdi. Bozorda katta mollardan sotib olishga puli ozlik qilibdi-da, yurib-yurib oxiri bir qo'tir uloqni sotib olibdi. Yana bir hafta o'tganidan keyin dangasaning xotini mol oling deb uning qo'liga yana biroz pul beribdi. Dangasa bozorga borib bir qo'tir qo'zi sotib olibdi. Yana biroz vaqt o'tgach dangasaning xotini erining qo'liga yana pul beribdi. Bu gal dangasa bozorga borib bir xo'tir buzoq sotib olibdi. Shu orada bahor kelibdi. Boylar molu hollari bilan yaylovga ko'cha boshlabdilar. Dangasa olib kelgan mollariga qaramay xotini bilan boylarga qo'shilib yaylovga ko'chib ketaveribdi. Xotin esa hech narsadan bexabar.
Erim mollarni boylarning moliga qo'shib qo'ygandir. Mollarimiz boylarning mollari ichida o'tlab yurgandir.
Deb xotirjam bo'lib ketaveribdi. Dangasa xotini bilan yaylovga ketaversin-u, siz gapni eski hovlida qolgan buzoq, echki va qo'zidan eshiting. Dangasaning qishi bilan yashagan hovlisida ham, uyining atroflarida ham o'tlar o'sib chiqibdi. Uyda qolgan mollar bu o'tlarni yeb, oradan ko'p vaqt o'tmay ancha semirib qolishibdi. Endi buzoq buqa, uloq sirka, qo'zi qo'chqor bo'libdi. Uchchalasi kunda birga o'tlab kelib, uyda yotaveribdi. Kunlardan bir kuni uyga bo'ri kirib qolibdi. Ularni ko'rib, o'ziga 3 kunlik ovqat deb mo'ljallab, xursand bo'lib ashula aytibdi.
Dingirdik, dingirdik, buzoqcha ham bir kunlik. Dingirdik, dingirdik, uloqcha ham bir kunlik. Dingirdik, dingirdik, qo'zicha ham bir kunlik. Dingirdik, dingirdik.
Buni ko'rib hayvonlar qo'rqib ketishibdi. Uning ashulasi yuraklariga vahima solibdi. Shunda aqlli buzoq o'ylab turib bo'riga bir siyosat qilib ko'rmoqchi bo'libdi. Buzoq turib echki bilan qo'yga buyruq beribdi.
Echki, sen eshikni to's, qo'y, sen teshikni to's. Qani, shu bo'ri bizning qo'limizdan qutulib chiqib keta olarmikan? Ashullaytishni hozir unga ko'rsatib qo'yamiz. Qani, olg'a.
Buzoq tilini chiqarib bo'kira berganidan keyin bo'ri qo'rqib ketibdi. Nima qilishini bilmay, uydan yugurib chiqib qochibdi. Bo'ri shoshilib qochib ketayotganida bir yerda to'planib turgan 8 ta bo'riga duch kelibdi. Ulardan biri qochayotgan bo'rini to'xtatib so'rabdi.
Ey og'ayni, senga nima bo'ldi? Nega buncha ranging o'chgan? Seni kim qo'rqitdi? Nimaga qochib ketyapsan?
Ey do'stlarim, asti so'ramang. Ana bu yerdagi bir tashlandi hovlida buzoq buqa, uloq serka, qo'zi qo'chqor uchov meni o'rtaga olib qolgan edilar. Arrang ularning oldidan qochib ketayotibman. Chaqqonlik va abjirlik qilib qochib qoldim. Bo'lmasa, ulardim.
Shoshma. Bizning bo'rilarni qo'rqitadigan u azamatlari kim ekan? Qani, ko'rsatchi. Bizni ularning oldiga boshlab bor. Bir mazza qilib yeylik. Ham sening alamingni olamiz, ham qorrimizni to'yg'azamiz.
Dangasaning mollari ham bo'rilarning to'dalanib kelishini bilib, o'zlarini panaga olibdilar. Hovlida bir tup o'rik bor ekan. U o'rikning ayrisiga echki bilan qo'zi, buzoqni bir amallab ko'tarib chiqazib qo'yibdilar. Uning ketidan shu o'rikka qo'zi, keyin echki chiqib, o'zlarini yashiribdilar. Birdan hovliga 9 ta bo'ri kelibdi. Bo'rilar uyni, molxonani qarab, qidirib-qidirib, buzoq echki qo'zini topolmay, boshlab kelgan bo'rini, "Ha, bizni aldading-a!" deb qo'yibdilar. Qochib borgan bo'ri esa,
"Ey og'aynilar, sizlarni aldaganim yo'q. Xuddi mana shu yerda buqa, buzoq, serka, uloq va qo'chqor qo'zini ko'rgan edim. Ular uzoqqa qochib ketishmagandir, biror yerga yashirinib olishgandir."
Bu gapdan keyin 9 bo'ri o'rik ostiga to'planib, fol ochib, atrofni kuzata boshlabdilar. Shu payt o'rik ustidagi buzoq shoxga o'rnashib tura olmay, sekin-sekin og'a boshlabdi. Axir buzoq og'ib-og'ib fol ochayotgan bo'rilarning ustiga gumburlab ag'anab tushdi. Buni ko'rgan echki bo'lsa, o'rik ustidan turib ayyorlik bilan baqiribdi.
Fol ochganini ushla. Buzoq voy, fol ochganini ushla. Ushlaganingni suzib adabini ber. Hozir biz ham yoningga tushyapmiz.
Bu baqir-chaqirdan keyin 9 bo'ri qo'rqib 9 yoqqa qarab qochibdi. Bo'rilar qochib borib, bir yerga to'planibdilar. Eson-omon qutulganlari uchun shodlanib, bir-birlarini yupatib, dalda berishibdi.
Baxtimiz bor ekan, qochib qoldik. Falonchini ushla deb baqirdi. O'zi ham ular bizni falchimizni ushlab olganlarida bormi? Avlod ajdodimizni qo'ymay qurtar edi. Yaxshiyamki vaqtida qochib qoldik. Endi boshqa sheriklarimizga aytaylik. Bu yerga hech kirishmasin.
Shunday deb bo'rilar jo'nab qolishibdi. Dangasaning mollari esa bo'rilardan sog'-salomat qutulib, semirib, xursand bo'lib yuraveribdilar. Endi gapni yaylovda yurgan dangasa va uning xotinidan eshiting. Kunlardan bir kuni dangasaning xotini eridan so'rab qolibdi.
Menga qarang, xo'jayin, bizning echki, buzoq, qo'zimiz bor edi. Ular qayoqda qoldi?
Xotinjon, meni kechir. Shu desang, yaylovga kelayotganda dangasaligim qo'zib, uchchala molni ham hovlimizda qoldirib kelgandim. Ularning holi nima kechdi bilmadim.
Dangasaning bu gapidan xotinining juda ham jahli chiqibdi. Alamiga chiday olmay yig'lab debdi.
Ey dangasa er, shu paytgacha sizga ham xudo insof berar, g'ayratli bo'lib ketarsiz deb umid qilib siz bilan yashab keldim. Endi bo'ldi. Javobimni bering. Ketaman.
Dangasa qarasa, xotini astoydil xafa bo'layapti.
Agar xotinim ketib qolsa, ahvolim nima kechadi?
Deb qo'rqib ketgan dangasa ayoliga yalinib yolvoribdi. Uni yupatibdi va bundan keyin dangasa bo'lmaslikka so'z beribdi. Keyin eru xotin mollarini qidirib yo'lga tushibdilar. Dangasaga esa chindan ham g'ayrat kiribdi. Ular o'z hovlilariga kelib qarasalar, mollar o'tlab yurgan ekan. Qarashsa, buzoqcha kattagina buqaga aylanibdi. Qo'tir echki esa chiroyli serka bo'libdi. Qo'zichoq ham kattakon qo'chqor bo'lib ketibdi. Buni ko'rgan dangasaga yana ham g'ayrat kiribdi. O'sha kundan e'tiboran u mehnatkashga aylanibdi. Haligi 3 ta molini ko'paytirib boqib, kelgusi yil yozda yaylovga bir to'da mollari bilan ko'chibdi. O'sha yili xotini unga chiroyli o'g'il tug'ib beribdi. Keyingi yiliga esa qo'y, mol, echkilari yana ham ko'payib, o'zi boyib ketibdi. Dangasa mehnatning tagi rohat ekanligini anglab yetibdi. Uning ham boshqalarday mehnatkash bo'lganidan xotini rosa suyunibdi. Ha, mana azizlar, shunday qilib eru xotin mehnat orqasidan boyib, ko'p-ko'p molga ega bo'lib, murodu maqsadlariga yetgan ekanlar.